Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nastavlja se evakuacija preostalih državljana Srbije iz Libije. Avion JATA odleteo za Sebhu u centralnom delu zemlje kako bi prevezao još 52 Srba. Situacija u Libiji dalje je dramatična. Savet bezbednosti razmatra uvođenje sankcija Gadafijevom režimu. Dvojnim akcizama na naftne derivate Srbija prekršila prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Sastanak o novonastalom problemu u martu.
Ne možete i da hoćete sporazum o pridruživanju i da hoćete našeg partnera da stavljate u narodno položaj. Dakle, te dve stvari ne idu zajedno.
Srbi iz Severne Mitrovice u pratnju kosovske policije obišli grobove bližnjih u južnom delu grada. Večeras je izbor našeg predstavnika za pesmu Eurovizije, prenos od 21 čas na RTS-u 1 i prvom programu našeg radija. Novak Đoković i Roger Federer u finalu teniskog turnira u Dubaju od 16 časova. Sutra će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 4, najviša dnevna od minus 1 do 5, u Beogradu oko 2 stepena. Iz Libije, zahvaćene žestokim sukobima, nastavlja se evakuacija preostalih državljana Srbije. Avion JATA odleteo je za Sebhu, koja se nalazi u centralnom pustinjskom delu Libije, kako bi prevezao 52 državljana Srbije koji rade u tom području.
U toku je evakuacija 24 državljana Srbije koji se nalaze u dva turska broda. Oni su jutros isplovili iz Bengazija. Brodovi će pristati u Marmarisu, gde će naše državljane preuzeti konzulat Srbije. Crnogorski brod koji su iznajmili Rusi stiže u Ras Lanov sutra rano ujutru i njime će biti evakuisano više od 300 srpskih građana. U toku je grupisanje oko 200 srpskih državljana angažovanih na manjim projektima u Libiji kako bi se lakše organizovala evakuacija.
Situacija u zemlji i dalje je dramatična, vesti koje stižu su protivurečne. Neke agencije tvrde da počinje bitka za Tripoli i da Gadafijevi protivnici kontrolišu sve veći broj gradova. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije i prekinule diplomatske odnose sa Libijom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas odlučuje o uvođenju sankcija Gadafijevom režimu, među kojima je i embargo na isporuku oružja. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sjedinjene Američke Države su danas zamrzle svu državnu imovinu Libije, kao i imovinu Moamera Gadafija, njegove dece i pripadnika njegovog režima, koja prema pisanju italijanske štampe iznosi oko 70 milijardi dolara. Američki predsjednik Barack Obama također je odlučio da zatvori američku ambasadu u Tripoliju. Takav potez Bele kuće usledio je tek pošto su svi američki državljani evakuisani iz Libije. Dramatična situacija u Libiji ušla je u 12. dan. U Tripoliju, gde su koncentrisane glavne snage libijskog vođe Gadafija, vodi se pravi rat. Građani zauzimaju skladišta oružja, a snage koje podržavaju Gadafija pucaju na demonstrante. Reuters javlja da su ulice Tripolija, izlepljene Gadafijevim slikama, prošle noći bile zloslutno mirne. Associated Press navodi da Gadafijev režim poklanja automobil i novac svakome koji dovede još trojicu ljudi spremnih da se bore na strani režima. Aerodrom u Tripoliju prepun je stranaca koji pokušavaju da napuste Libiju, ali za sada bezuspešno, saopštila je televizija Rusija 24. Za nedelju dana na stranu demonstranata prešla su od 150 plemena, 23 najveća, a Gadafija se odrekao i mlađi sin, javljaju svetske agencije. Najstariji Gadafijev sin, Saif al-Islam, u izjavi zapadnim medijima najavio je da će danas početi pregovori sa opozicijom o prekidu vatre. Na konferenciji za novinare optužio je Al-Kaidu da je organizovala proteste, pozvao, kako je rekao, Evropljane da što pre pošalju istraživačku misiju u Libiju i poručio da se ne boji istine zato što je istina na strani libijskih vlasti. Italijanski premijer Silvio Berlusconi, čija je zemlja najbliži libijski saveznik u Evropi, izjavio je danas kako Gadafi, po svemu sudeći, više ne kontroliše situaciju u Libiji. Berlusconi je rekao da bi pobuna naroda u Severnoj Africi mogla da donese demokratiju i slobodu, ali i upozorio da bi mogla da izazove stvaranje opasnih centara islamskog fundamentalizma nekoliko kilometara od evropske obale, kao i masovni egzodus izbeglica. Na današnjoj sednici Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučuje o uvođenju embarga protiv libijskih vlasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Savet da preduzme konkretne korake ka rešavanju situacije u Libiji.
Vreme je da Savet bezbednosti razmotri konkretne akcije. Predstojeći sati i dani za Libijce će biti odlučujući.
U nacrtu rezolucije koju su predložile Francuska i Velika Britanija navodi se da bi napadi na civile u Libiji mogli da budu tretirani kao zločini protiv čovečnosti i predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Protesti podrške libijskom narodu održani su u Egiptu, Tunisu, Iraku i Jemenu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Vlada Srbije je iz Brisela ipak dobila odgovor da je dvojnim akcizama na naftne derivate prekršila prelazni trgovinski sporazum. U vladi kažu da će u narednim danima biti pronađeno rešenje za dvojne akcize, dok stručnjaci smatraju da Srbija mora da odluči da li će poštovati pravila Unije ili ne. Pripremila je Jelena Perendije.
Godinu dana nakon potpisivanja prelaznog trgovinskog sporazuma, Srbija je uspela da ovaj sporazum prekrši. Iako je vlada pokušala da objasni da je uvođenjem dvojnih akciza na naftne derivate štitila domaću proizvodnju, iz Brisela stiže upozorenje da to nije u skladu sa onim što je ranije dogovoreno. Potpredsednik vlade Božidar Đelić kaže da će se o ovom pitanju raspravljati 22. marta u Briselu.
Evropska unija smatra da su te poreske promjene dovele u podređeni položaj proizvođače naftnih derivata iz inostranstva. I u danima koje dolaze ćemo zajedno sa našim partnerama iz Evrope, iz Gazprom Njefta, razgovarati da bi pronašli u nedeljama koje dolaze jedno rešenje koje bi bilo prihvatljivo za sve.
Akcize na naftne derivate povećane su početkom godine, ali se prvi put desilo da je napravljena razlika u visini takse za goriva evropskog kvaliteta i goriva NIS-a. Urednik Energoportala Dragan Nedeljković kaže za Radio Beograd da su akcize na NIS-ovo gorivo manje jer je ono lošije kvaliteta.
Nije reč o poreklu goriva, nego reč je o kvalitetu goriva. Za goriva koja nisu evropskog kvaliteta i koja ne mogu da se uvoze, ali još uvek se proizvode u Srbiji, je poskupljenje, povećanje akciza nešto niže nego za ova evropska kvaliteta. Može se napraviti poređenje sa recimo cigaretama ili alkoholom. Da li je, su na kvalitetne vrste iste akcize kao na one najniže kvaliteta? Nisu.
Sa ovim se ne slaže ekonomista Danica Popović. Ona za naš program kaže da su dvojnim akcizama strani proizvođači stavljeni u podređeni položaj.
Ne radi se o tome da mi imamo jednu jedinu vrstu goriva, pa na nju da smo stavili različite akcize, nego smo stavili tačno prema partnerima odgovarajuće više za konkurente, niže za nas. Oni nama na to kažu, to ste mogli dok niste s nama potpisali sporazum o pridruživanju. Ako vi hoćete se pridružite Uniji, onda izvolite da naše firme budu ravnopravne s vašima. Ako vi hoćete se razdružiti od nas, izvolite. Ali ne možete i da hoćete sporazum o pridruživanju i da hoćete našeg partnere da stavljate u ravnopravan položaj. Dakle, te dve stvari ne idu zajedno.
Iako Đelić tvrdi da Srbija u godini kada želi da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ne želi da ima bilo kakvu povredu potpisanog sporazuma, Danica Popović smatra da Srbija mora da odluči da li će poštovati pravila Evropske unije ili ne.
Ako hoćemo se razdružimo, onda nije nikakav problem. Ako hoćemo da se pridružimo, onda jeste problem i to su rekli oni koji su, jel tako, imaju veću težinu njih 30 nego mi jedni. Tako da sve zavisi. Ako nećemo Evropsku uniju, nema nikakvu težinu. Mirko Cvetković je rekao da će istog trenutka kada se pojavi ovakva vest Srbija ukinuti to neregularno pravilo SPS-ovo i zaista potpuno neprimereno, ali sada šta će oni da urade, to je sad njihova stvar.
Tokom izmena poreskih zakona, izglasavanjem amandmana koje je predložila Socijalistička partija Srbije, akciza na gorivo iz uvoza povećana je više nego na gorivo koje proizvodi naftna industrija Srbije. Izmene su stupile na snagu 1. januara ove godine.
Danas su zimske zadušnice, kada se u spomen na umrle služe posebne molitve i pale sveće u hramovima i na grobljima. Srbi iz severne Kosovske Mitrovice posetili su jutros pravoslavno groblje koje se nalazi u južnom delu grada. Izveštava Darko Mirković.
Oko 500 Srba danas je obišlo pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice i na grobovima svojih najmilijih zapalilo sveće i odalo poštu. Neki od njih već nekoliko puta pokušavali su da podignu i obnove porušene spomenike i biste.
Možda 10. put kako se spomenik obara, ja ga vraćam. Mi smo uporni, doći ćemo da odamo poštu. Ne možemo da ponesemo nešto više, ali sa jednom svećom.
Organizovani odlazak Srba na zadušnicu u južni deo Kosovske Mitrovice obezbeđivala je KPS policija, a incidenata nije bilo.
Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da bi Ujedinjene nacije trebalo da pokažu više dobre volje i da ne bi bilo razumno da istraga o trgovini ljudskim organima otetih na Kosovu bude prepuštena samo Euleksu, albanskom i srpskom pravosuđu. Vekarić je u intervju za francuski kanal France 24 rekao da su Ujedinjene nacije izgleda delom prikrili istinu do koje su došle u istrazi o umešanosti OVK u trgovinu organima otetih na kraju sukoba 99. godine.
Slušate novosti dana. Predsednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov potvrdio je za Radio Beograd 1 da bi u danas, i to baš u ovim trenucima, u kabinetu ministra policije Ivice Dačića trebalo da bude potpisan predlog posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.
Ključna stvar je da je došlo do usaglašavanja vezano za osnovicu zarade koja bi trebalo da bude 75% od prosečne zarade u Srbiji i usaglašenje stav o posebnom kolektivnom ugovoru vezano za plaćanje rada u dane praznike, prekovremeni rad, rad vikendom i prekovremeni rad i pripravnost. Tako da, ako ne bude problema vezano za to od strane Ministarstva financija, vjerojatno će doći do potpisivanja predloga.
U nastavku emisije Pregled vesti sveta.
Eiffelov toranj i kula Montparnasse evakuisani su sinoć zbog, ispostavilo se, lažne pretnje bombom. Dve turističke atrakcije u Parizu ispražnjene su pošto je policija primila telefonski poziv iz javne govornice. Iz Eiffelove kule evakuisano je oko 1700 turista, iz kule Montparnasse oko 300 ljudi.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Irskoj vodi opoziciona partija Fin Gael, ali po svemu sudeći neće usvojiti dovoljno mandata da samostalno formira vladu. Nezvanično Fin Gael ima podršku 36% birača. Njen potencijalni koalicioni partner, laboristička partija, ima više od 20% podrške. Fiona Foyle, do sada vladajuća partija, koja je zbog kraha ekonomije morala da raspiše prevremene izbore, ima podršku samo 15% birača, što je njen najgori rezultat. O događajima protekle nedelje iz ugla našeg spoljnopolitičkog komentatora Slobodana Kovačevića.
Kada bi postojala sprava koja beleži ukupan promet pojedinih reči u opticaju, sigurno je da bi se imena Juliana Assangea i njegovog sajta Wikileaks bez sumnje našla u vrhu. No, kako je vreme sumanutog razvoja elektronike, možda i nastanak neke slične sprave uskoro dočekamo. Britansko sudstvo je sredinom nedelje objavilo da će Juliana Assangea izručiti Švedsku zbog tamošnjih optužbi za seksualno uznemiravanje nekih švedskih državljanki. Pošto je Assange trenutno najtraženiji čovjek na spisku CIA, osim naravno Osame Bin Ladena, njegovi advokati strahuju da je to samo maska i da će Assange odmah po dolasku u Švedsku biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Eh, na šta se Švedska napravila za samo nekoliko decenija? Koliko je samo odbeglih vojnika svojevremeno iz Vijetnamskog rata dobilo azil u ovoj, tada zaista, neutralnoj zemlji? Inače, arapsko zimsko proleće se i dalje događa preteći da u igru uvuče i neke nove države. Centralni događaj je svakako sudbina Muamera el-Gaddafija, koja je i dalje neizvesna, iako je on već danima gerilac. No, radi se o zaista žilovom borcu koji je kao poručnik još pre 42 godine došao na vlast. Svoj prezir prema činovima pokazuje time što je dogurao samo do pukovnika, iako je mogao da bude, na primjer, i feldmaršal, pa možda i sam Obersturmfirer da je hteo. Sada je negde u saharskom pesku pod šatorima okružen vernim predstavnicama svoje lične ženske garde. Kakav lik! Mora da mu negde do besvesti zavide zapadni političari koji u svojim tipskim teget ili sivim modelima, belim kragnama i šarenim kravatama podsjećaju na redove nekakve ogromne bezrične vojske. No da nije bajka u pitanju, već brutalna realnost, podsjećaju stotine mrtvih na obe strane, misli se na snage verne Gaddafiju i pobunjenike, a nadasve i cene nafte na svetskom tržištu, koja je već preskočila $120 za barel. Ovih dana očekuje se prava lančana pometnja na berzanskim pumpama, naročito u Evropi, koja je uvozila skoro 80% libijske nafte. Zato nije čudno što je predsjednik Obama, doduše ovlaš, pominjao i mogućnost vojne intervencije u slučaju da stvari potpuno izmaknu kontroli. Bio bi to treći američki rat van granica svoje zemlje. Kakva razlika u odnosu na predizborna obećanja pre samo nešto više od 2 godine?
Bio je to naš spoljnopolitički komentator Slobodan Kovačević, a u nastavku emisije, između ostalog i o tome, da li bi Niš mogao da postane naučno-tehnološki centar regiona?
Očekujem da će naučno-tehnološki park sa svim elementima koji ga čine biti motor razvoja regiona, da će konačno naš region da postane region znanja.
Posjetit ćemo i sajam turizma u Beogradu, gde se zbog krize na severu Afrike najveće interesovanje vlada za letovanja u Grčkoj i Turskoj. Ali pre ovoga, još jednom pregled najvažnijih vesti. Nastavlja se evakuacija preostalih državljana Srbije iz Libije. Situacija u zemlji dalje dramatična, Savet bezbednosti razmatra uvođenje sankcija Gadafijevom režimu. Dvojnim akcizama na naftne derivate Srbija prekršila prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, sastanak o novonastalom problemu u martu. Srbi iz Severne Mitrovice uz pratnju kosovske policije obišli grobove bližnjih u južnom delu grada. Večeras izbor našeg predstavnika za pesmu Eurovizije, prenos od 21 čas na RTS-u 1 i prvom programu našeg radija. Novak Đoković i Roger Federer u finalu teniskog turnira u Dubaju od 16 časova. Sutra će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 4, najviša dnevna od minus 1 do 5 u Beogradu oko 2 stepena. Svaka treća žena u našoj zemlji je zlostavljena, psihički, fizički ili seksualno, a većina njih iz straha ne prijavljuje nasilje. Ako se nastavi gašenje SOS telefona i organizacija koje im pružaju podršku, čak i one koje skupe hrabrost, neće imati kome da se jave, upozoravaju nevladine organizacije. Pripremila Đurđica Drakaš.
Iako nema jedinstvene evidencije, organizacije koje pružaju podršku žrtvama pojedinačno beleže sve više prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama. Brine međutim činjenica da je zbog nedostatka novca sve manje onih kojima bi se žrtve mogle obratiti, kaže Dragana Veljović iz organizacije Fenomena iz Kraljeva.
Nasilje nad ženama je prisutno i da su SOS telefoni ti koji njima pružaju podršku i osnažuju ih da izađu iz tog nasilja i da su oni veoma bitni i sa gašenjem SOS telefona neće postojati ni jedna organizacija ili institucija koja će biti specijalizowana za pružanje takve podrške i pomoći ženama koje su žrtve nasilja.
Praksa pokazuje da se žrtve prejavljaju ne vladinim organizacijama nego policiji ili centrima za socijalni rad, a vrlo često u njima pronalaze i jedino utočište. Podseća Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije.
Vrlo često žrtve upravo u službama koje postoje pri nevladinim organizacijama mogu da dobiju i različite vidove pomoći i podrške koje ne mogu uvek da dobiju od državnih institucija, da su to vrlo često i prva možda podrška koja im je potrebna, upravo emotivna podrška koja se možda zanemaruje kada se dolazi u kontakt sa predstavnicima državnih institucija.
Istraživanje koje je tokom januara sprovela mreža žene protiv nasilja pokazalo je da čak 50% organizacija nije sigurno koliko će još dugo moći da radi, a u međuvremenu su ugašena 4 SOS telefona u gradovima u Srbiji.
Štrajk u prosveti traje punih 5 nedelja. Dok se sindikalci bore za povećanje plata, Ministarstvo prosvete uvodi nove načine obračuna tokom štrajka, đaci i dalje gube nastavu. A pitanje je na koji će način i koliko moći da nadoknade izgubljeno do kraja školske godine. Pripremila Nataša Ćuković.
Gubljenje časova ne može da se u pravoj meri nadoknadi zato što sam proces učenja traži neko vreme u kome se primljena informacija prihvata i razume, kaže predsjednica Nacionalnog saveta za obrazovanje Desanka Radunović.
Odrađivati dodatnim časovima, raditi subotom i nedeljom prosto nije uputno. S druge strane, opet ni sažimanje gradiva nije dobro. Ko odlučuje šta će da se izbaci, možda naši programi jesu preopterećeni nekim stvarima koje bi mogle da se izostave, ali to sigurno ne može svaki pojedinac da odlučuje na licu mesta i pritom da odlučuje samo o tom delu gradiva koje se sad odnosi na recimo drugo polugodište ili deo drugog polugodišta. Pravi se deci šteta i to je evidentno.
PISA testiranje koje obuhvata 15-godišnjake pokazalo je da naša deca zaostaju u jezičkom, matematičkom i naučnom znanju u odnosu na svoje vršnjake, ne samo u Evropi, već u odnosu na druge zemlje koje sprovode ovo testiranje.
I bez štrajkova mi imamo problem. Sa štrajkovima ćemo imati još veći problem. I čak su ovako neki rezultati da se da PISA 2006. i 2009. poredi, neki rezultati, posebno u domenu jezičke pismenosti, su mnogo bolji sada. I jedno od tumačenja eksperata je upravo bilo da je bio neki miran period, da nije bilo štrajkova toliko. Sećate se da je ranije toga bilo mnogo više. Dakle, ćemo li opet uđemo u to vrzino kolo? Kakve god vi mere preduzimate u obrazovanju da se popravi kvalitet obrazovanja, da se nastavnici bolje obuče, da bolje rade, da se to na neki način pogura, s druge strane, ovakva praksa će sigurno sve mnogo toga devalvirati i bit će problem.
Gubljenje časova, smatra Desanka Radunović, posebno će osetiti osmaci upravo zbog nedostatka vremena. Ipak, mala matura pripremljena je na način da pokaže standarde postignuća učenika za kraj osnovnog obrazovanja i sigurno neće biti problema za sve one koji su učili.
U okviru realizacije strategije razvoja nauke do 2020. godine, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja izdvojilo je 20% više sredstava za naučno-istraživački rad. Zahvaljujući ovim sredstvima, broj istraživača u Srbiji povećao se za 30%, pa se sada u našoj zemlji naučno-istraživačkim radom bavi oko 12.000 stručnjaka. Ove podatke, ali i najavu da će u oblasti razvoja nauke Niš imati značajno mesto, saopštio ministar nauke Božidar Đelić, otvarajući treći sajam nauke i učestvujući u radu okruglog stola Regionalne privredne komore u Nišu o razvoju inovativne proizvodnje u našoj zemlji, javlja Ozren Rašić.
Ministar Đelić je iznao podatak da se Srbija prema Lisabonskoj anketi o inovativnosti od 50 učesnica nalazi na 39. mestu.
To za mene nije razlog za očaj, nego naprotiv za akciju. I zbog toga smo uspeli ove godine da finansiramo rekordni broj istraživača, čak 12.000, što je povećanje od 30% u ovom ciklusu, ako ga uporedimo sa prethodnim.
Grad Niš će zajedno sa Univerzitetom u Nišu i Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja već u martu krenuti sa izgradnjom tehnološkog parka, najavio je ministar Đelić.
I to mora da bude signal da Niš se ponovo vraća na jače pozicije u domenu tehnologije, pre svega informacije tehnologija, mašinstva i elektronike.
Od izgradnje tehnološkog parka dosta očekuje privreda, kaže Aleksandar Mitić, predsednik regionalne privredne komore u Nišu.
Mi kao narod imamo tu neku notu inovativnosti, neke inteligencije, nekog preduzetništva i pronalazaštva, tako da možemo da neke nove tehnologije, neke nove proizvode plasiramo na tržištu i da to bude naša šansa.
Rektor Univerziteta u Nišu Miroljub Grozdanović najavljuje da će univerzitet s pravom biti generator razvoja ovog dela Srbije.
Očekujem da će naučno-tehnološki park sa svim elementima koji ga čine biti motor razvoja regiona, da će konačno naš region da postane region znanja.
I treći festival nauke koji se ovih dana održava u Nišu, a koji je okupio više od 400 srednjoškolaca i studenata, potvrda je da Niš ima potencijala u ovoj oblasti, kaže ministar Đelić.
Ja mnogo očekujem od Niša. Na nivou Niša, Ministarstvo nauke i tehnologije će finansirati skoro 1000 istraživača, što je veliki skok kada ga uporedimo sa prethodnim ciklusom. Mi imamo i mnogo veće iznose novca za opremu. Iz evropskih fondova je već obezbeđeno 3,1 milijuna evra za naučnu opremu za institucije ovde u Nišu.
Prema rečima ministra Đelića, Niš ima kapaciteta da u narednih 10 godina doživi privredni preporod zahvaljujući znanju.
Naredni prilog u Novostima dana mogao bi da ima i radni naslov Kuda za vikend. U Beogradu još danas i sutra traje 33. Međunarodni sajam turizma. Ako ste još uvek u dilemi gde ćete provesti godišnji odmor, na sajmu možete naći rešenje. Zbog aktualnih događaja u arapskim zemljama izgleda da će profitirati neke druge, ali dobro poznate destinacije. Detaljnije u prilogu Borislava Vučitića.
33. sajam turizma u Beogradu stvara značajan doprinos razvoju i jačanju pozicije turizma i poslovnih putovanja, a usto podiže i renome Srbije, naglasio je prilikom svečanog otvaranja državni sekretar Goran Petković.
Mi iz Srbije ćemo u tom smislu ponuditi i ovu inicijativu objedinjavanja većeg broja manifestacija, popularno nazvanu 3 u 1 ili 3 u 2, gde u tri velike manifestacije u jednoj nedelji poseti skoro 2 miliona ljudi, mislim na Beerfest, Guču i na Nišvil. Takvih inicijativa ima još i treba ih na ovom sajmu afirmisati.
Sajem je pravo mesto za promociju turističkih projekata, ali mnoge posetioci ipak interesovalo gde će ovoga leta moći da uživaju. Evo kako je trenutno interesovanje. Tamara Redivojević iz agencije Eurojet.
Za Egipat je interesovanje manje nego prošle godine. Ove godine je aktualna Turska, s obzirom na situaciju u Egiptu. Ove godine su se svi turisti prebacili u Tursku. Tunis tu i tamo, ali Turska i Grčka ono od destinacija čemu se vraćaju naši ljudi.
Milica Žarković je PR Kontikija.
Definitivno Grčka negde ima najveći primat, tako da, pored toga što je ranije godina bila veoma tražena, ove godine još veće interesovanje za Grčku. Veliko interesovanje privlači i Turska, tradicionalno, međutim, ove godine primetimo znatno veće interesovanje za Španiju i za Italiju. Verovatno je to rezultat situacije koja se dešava u Severnoj Africi.
I pored svega, veliki tur operatori su počeli već sa čarter letovima ka afričkim zemljama. Za sada je to uglavnom destinacija Sharm el-Sheikh ili Hurgada, ovoga puta bez posete Kairu, ali to radi i Kontiki. Dobra vest za turiste je da su, recimo, aranžmani sada nešto jeftiniji. Naprimjer, 12 dana polupansion u hotelu sa 3 zvezdice uz aviokartu 300 evra. Čini se povoljno. A i leto, posebno kada se u ovim zimskim snežnim danima zamišlja leškarenje ispod palmi na recimo plus 30.
Gledaoci RTS-a i naši slušaoci izabraće večeras su u direktnom prenosu predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije. Čućemo našu Tanju Zeljković.
Za razliku od prethodne godine, 2011. biraćemo najbolju i najlepšu između pesama tri različita kompozitora. Korneli, Aleksandra i Kristina Kovač odavno su dokazali svoj muzički talenat i imaju izgrađene karijere, ali je svako različitog muzičkog senzibiliteta i neguje različitu vrstu muzike, što će večerašnje takmičenje učiniti zanimljivijim. To bi trebalo i da garantuje da će kompozicija koja nas bude predstavljala u maju u nemačkom Dizeldorfu biti najkvalitetnija. Grupa Bris će otpevati kompoziciju Ring 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 Korneli Kovač.
Našao se jedan motiv koji me uputio u tom pravcu 60. godina, napravio stvarčicu, nisam imao tekst, mučio sam se s tekstom, ali sam napravio stvar. E, onda je bio problem ko to izvodi, kako, ko danas uopšte kod nas nešto izvodi u stilu 60. I već sam se spremao da odustanem, a Bajaga mi kaže, ima grupa Breeze.
Aleksandra Kovač će svoju kompoziciju Idemo dalje sama i otpevati.
Zapravo sam se najviše rukovodila srcem. I ja tako i pišem, i komponujem, i pevam, i to mi je najvažnija stvar. Jer ako osetim da nešto je izašlo iz mene, što je iskreno, što je celo, to je to. I ovu pesmu sam stvarno napisala u jednom dahu na divan tekst moje mame Spomenke. I nekako je to onako bilo sve baš tako kako treba da zvuči.
Mlada pevačica Nina će večeras odbojati kompoziciju Čaroban koju je napisala Kristina Kovač.
Ta pesma je komponovana pre nego što su me zvali za pesmu Eurovizije. Meni je bitno da bude hitična, da bude puna energije, da ima života, da diše, tako da ova pesma mi je, kažem, bila već polugotova i prva mi je pala na pamet.
Koja od tri kompozicije će predstavljati Srbiju na 56. Eurosongu zavisi isključivo od glasova publike. Tokom večerašnjeg programa čućemo sve tri pesme po dva puta. U revijalnom delu učestvuju najveće muzičke zvezde iz zemlje i regiona koji će izvoditi pesme porodice Kovač. Čitav događaj pratit ćemo i na talasima Radio Beograda 1 od 21 čas.
A posle sinoćnjeg glamuroznog otvaranja 39. festa, najstariji međunarodni festival u Srbiji ulazi u radni ritam. Opširnije od našeg izveštača Vladimira Đudovića.
Gotovo 3.500 ljudi na otvaranju festivala, među njima i premijer, pa ministri, pa gradski otci, javne ličnosti, umetnici i običan fini svet, pre njima na sceni najbolji džez muzičari Srbije i glumci i inserti iz legendarnih filmova. I glumačka zvezda Ray Fiennes, kome uz rame stoje i naši Slavko Štimac, Dragan Mićanović i mnogi drugi koji su Fiennesu omogućili da u Srbiji snimi svoj rediteljski prvenac, sinoć prikazan na otvaranju festivala film Koriolan. A već danas onaj pravi radni dan bez glamura, jet seta, bez brojnih TV kamera ili fotoaparata. Danas su počele ili će tek početi projekcije filmova iz pet pratećih celina festa koje će se odvijati van centra Sava. Dom omladine Beograda nakon pet godina pauze zbog renoviranja ponovo otvara svoju veliku kinodvoranu za filmove iz programa Evropa u Evropi. U tom programu je britanski film Samo Ines, ostvarenje koje razotkriva lažne snove malograđana o idealnom životu, o ostavljanju utiska savršenosti, ali i govori o potrazi za samim sobom. Režiser tog filma je Marcel Grant.
Well, I wanted to do something that was very simple and very minimal.
Ja sam napravio nešto što je veoma jednostavno i minimalno, jer mi se čini da je sad u poslednje vreme sve nekako mnogo komplikovano. Mi se da mnogi ljudi prolaze u životu u situacijama, kroz situacije u kojima ne žele da budu. Tako da moj motiv je bio da napravim jedan pošten, jedan iskren i jednostavan film pre svega. Mnogi ljudi jednostavno žive život pod nekim prinudama, moraju da imaju veliku kuću, veliki automobil, zgodnu ženu i jednostavno žive pod takvom vrstom pritiska. Međutim, čini mi se da mnogi ljudi koji žive takvim životom su zapravo veoma nesrećni.
Inače, ako volite široke holove centra Sava ili udobne plave fotelje u bioskopu ili velika imena Hollywooda, večeras možete videti film 127 sati britanskog autora Denija Boyla. A za ljubitelje španskog filma Na ivici bizarnosti, za posvećenike umetnost Alexa de la Iglesije, tu je film Poslednji cirkus, nagrađen u Veneciji prošle godine.
Kratko o sportu, u finalu turnira u Dubaju igraju Novak Đoković i Roger Federer, meč počinje oko 16 časova.
Ove nedelje u sedmici, događaji na severu Afrike, zima arapskog nezadovoljstva. Šta donosi arapsko proleće? Od ostalih priča izdvajamo bahatost lokalnih moćnika u Kuli, reportaža o posredovanju kod upoznavanja budućih bračnih parova. Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja, 27. februar, od 10 do 12.
Minus 1 stepen u Srbiji, u Beogradu, saobraćaj u Srbiji usporen i otežan zbog snega i niske temperature, kažu u Automoto Savezu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro umeren mraz, tokom dana umeren oblačno, hladno i uglavnom suvo. Samo ponegde moguć kratkotrajan slab sneg. Najniža temperatura od minus 8 do minus 4, najviša od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i hladno, najniža temperatura oko minus 5, najviša 2 stepena. Meteorolozi kažu da će i narednih dana biti hladno.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode i vaš domaćin Željko Stefanović. Pregrš sportskih događaja, naravno pratimo meč Đokovića i Federera, ali Željko će imati interesantne goste, između ostalog i Svetozara Gligorijevića, našeg najstarijeg šahovskog velemajstora koje ovih dana snimio i svoj muzički album.